Әуе толқынында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі маусымның 22-сі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Оппозициялық күштер әділетті Қазақстан үшін қозғалысын қайта жаңғыртты. Алайда олардың арасында Болат Әбілов жоқ. Бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтен қандай мұра қалды? Нұр Отан таяуда тағы да бірқатар шенеуніктердің қылмыстары жария етілетіндігін ескертіп отыр. Жәкішевтің ісі Мәскеуде сөз болды. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы. Иранның мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, сенбі күні Техранда шеруге шыққан оппозиция өкілдері мен полицияның қақтығысында 10-нан аса кісі қаза болып, 100-ден көп адам жараланды. Иранның басқа бір телеарнасы 13 адамның қаза болғанын хабарлады. Ағылшын тіліндегі Пресс ТВ телеарнасы Техрандағы сенбілігі оқиғаны полицияның террористік топтармен шайқасы деп бағалады. Телеарнаның хабарында айтылғандай, бүлікшілер екі жанар жағармай бекеті мен мешітті өртеп, полиция күзетіне шабуыл жасапты. Сенбіде полиция оппозицияның шеруін қуып тарату үшін көзден жас ағызатын газ бен су атқылайтын бронспойттарды қолданды. Куәгерлердің сөздеріне қарағанда, билікке жақын әскерилендірілген Басидж тобының мүшелері шерушілерге оқ жаудырған. Оппозиция қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен соңғы президент сайлауының ресми нәтижесін мойындамайды. АҚШ пен Ауғанстан шенеуніктерінің хабарлауынша, Американың Ауғанстандағы негізгі әскери базасын зымыранмен атқылауының салдарынан екі АҚШ жауынгері қаза болып, 6 америкалық жараланды. Ассошиэйтед Пресс агенттігінің хабарлауынша, жараланғандардың 4-еуі әскери қызметкерлер, 2-еуі жай азаматтар көрінеді. Баграм қаласы әкімдігінің өкілі Кабир Ахметтің айтуынша, жексенбі күні АҚШ-тың әскери базасына 2 зымыран түсіп жарылды. Кабулдан солтүстік шығысқа қарай орналасқан Баграм базасын тәліптер нысанаға алса керек. Нью-Йорк Таймс газетінің тілшісі Дэвид Рот пен ауған журналисі Тахир Лудин тәліптердің тұтқыннан қашып құтылды. Тәліптер оларды өткен жылдың қарашасында Кабул түбінен ұстап алып кеткен болатын. Нью-Йорк Таймс газетінің сайтында айтылғандай, тәліптер алғашқыда тұтқындарды Ауғанстанның таулы ауданында, ал одан кейін Пәкістанның солтүстік Вазиристан ауданында ұстап келіпті. Пәкістан армиясының өкілдері екі журналисті АҚШ-тың Ауғанстандағы Баграм әскери базасына жөнелтіп үлгерді. Дэвид Роттың күй-жайы жақсы, ал Лудин қашқан кезде аяғын жаралап алған көрінеді. АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Роттың барлық азаптан құтылғанына қуаныш білдірді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев АҚШ пен арадағы жаңа келісімге келгенде Мәскеу стратегиялық ядролық қаруды күрт қысқартуға дайын деп мәлімдеді. Амстердамда сөйлеген сөзінде Медведев, біз ядролық оқтұмсық тасымалдайтын стратегиялық күштерді 1991 жылғы стратегиялық шабуыл қаруы бір келісіміндегі санынан бірнеше есе қысқартуға әзірміз деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, ядролық оқтұмсықтарды осыдан 7 жыл бұрын келісілген санынан да азайтуға жет. Ол кезде Кремль мен Ақ үй ядролық оқтұмсықтарды 2012 жылға қарай 2200-ден 1700-ге дейін азайтуға уағдаласқан болатын. АҚШ президенті Барак Обама осы 90 айында күшін жоятын 1991 жылғы келісімнің орнына жаңа шарт жасасу үшін шілденің 6-9 күндері Мәскеуге келуге тиіс. Грузия президенті Михаил Саакашвили оппозиция жетекшілеріне парламентке қайта оралуды ұсынды. Рустави екі телеарнасынан сөйлеген сөзінде Саакашвили парламент оппозицияның қайта оралуына мүмкіндік беретін заң қабылдай алады деп мәлімдеді. Оппозиция ұсынысты қабылдамады. Оппозиция өткен жылдың мамыр айындағы парламент сайлауының қорытындысы бұрмаланды деп санап, депутаттық мандаттарынан бас тартқан болатын. Біріккен оппозицияның көсемі Леван Гачичеладзе Еуропа сапарынан оралған соң Грузияның қайсы бір достары Саакашвилиді билден тайдыру жолындағы күресті жалғастыруға қыруар қаржы бөлуге уәде берді деп мәлімдеді. Ресми билік оған әзірше еш сыр білдірген жоқ. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша, грузин заңнамасы саяси партияларды шетелдерден қаржыландыруға тыйым салады. Венесуэла президенті Уго Чавес тамыз айында Белоруссияға сапарға бармақшы. Ол туралы Венесуэланың вице-президенті қорғаныс министрі Рамон Карисалес пен Минскідегі кездесуі кезінде Беларусь президенті Александр Лукашенко хабарлады. Лукашенконың сөзінен қарағанда өзі мен Чавес телефон арқылы әңгімелесіп, сауда экономикалық және саяси ынтымақтастық мәселелерін талқылаған. Оның ішінде Венесуэлада мұнай өндіру туралы екіжақты жобаға айрықша көңіл бөлініпті. Касби бокстан ең ауыр салмақ бойынша айгылы украин шебері Владимир Кличко халықаралық бокс федерациясы бойынша да, дүниежүзілік бокс ұйымы бойынша да әлем чемпионы атағына ие болды. Ол жекпе-жектің 9-шы раундында өзбек боксшысы Руслан Шағаевты техникалық нокаутпен жықты. Жекпе-жек Германияның Гельзенкирхен қаласындағы Велтинс Арена стадионында өтіп, оны 60 мыңнан астам жанкүйер тамашалады және 114 елге көрсетілді. Англияның оңтүстігіндегі көне дәуірден қалған әйгілі Стоунхедж кешенінде 30 мыңнан астам халық жылдың ең ұзақ күнін мерекеледі. Аспанды қара бұлттың қаптауына қарамастан жұрт таңғы сағат 5-тер шамасында күннің алғашқы шұғыласын қарсы алды. Осыдан 4-5 мың жыл бұрын алып тастардан сақина кейпінде көтерілген Стоунхедж кешеніне жиналған жұрттың көпшілігі ағаш немесе тас мүсінге табынатындар емес, көне друид дініне табынатындар көрінеді.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Оппозициялық күштер әділетті Қазақстан үшін қозғалысын қайта жаңғыртты. Алайда олардың арасында Болат Әбілев жоқ.
Екі партияның бірігу жайлы бұған дейін сөз болғанда Болат Әбілев блоктың заңды формасы жоқ екенін, сондықтан тиімсіз екенін айтқан болатын.
Бұрынғы қорғаныс министрі Даниал Ахметовтен қандай мұра қалды?
Өз ішінде дұрыс бақылау, қадағалау, аудит жасай алмады. Менің ойымша тіпті оның әскерлердің арасында аса бір беделі болмағанын өзім пайдаланып қалған сияқты.
Нұр Отан таяуда тағы да бір қатар шенеуніктердің қылмыстары жария етілетіндігін ескертіп отыр.
Әкімшілікпен, билікпен біте қайнасып кеткен партияның ішінде жақсы да болады, жаман да болады. Саяси кейпі бар да бұл жұмыстарының бәрінің.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қымбатты тыңдарман, Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалғанынан бері әр аптаның басы Жәкішевке қатысты мәлімдемеден басталатындығы әдетке айналғандай. Соған сәйкес өтіп бара жатқан аптаның дүйсенбісінде Жәкішевтің әйелі Жәмила өзін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Қазақстаннан шығармай, кепіл есебінде заңсыз ұстап отыр деп мәлімдеген еді. Бұдан бөлек апта ортасында Жәмила мен Мұхтардың үлкен қыздары Айгерім Жәкішева Ресей астанасы Мәскеуде арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстанда әкесіне қатысты бірқатар заңсыздықтар орын алып жатқандығын қалың бұқараға жариялаған еді. Ал апта соңында Азаттықтың Алматыдағы бюросына Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың әйелі келіп, күйеуінің Қазатомпром ісі аясында құрбандыққа шалынып кетуі мүмкін деген күдігімен бөліскен еді. Жәмила Жәкішева өткен демалыс күндері қызы Айгеріммен бірге Бішкекте тұратын ата-анасына барып қайтпақ болған. Айта кету керек, ол жерде Жәкішевтердің қалған 4 баласы бар. Жәмила Жәкішеваның айтуынша, шекарашылар оның ешқайда кетпеу туралы қолхат бергенсің дегенді алға тартып шекарадан өткізіп бей қойған. Бірақ Жәмила оларға бұл сөздің шындыққа сай келмейтінін айтып, көздерін жеткізген соң, шекарашылар Жәкішеваның шетелдік төлқұжаты мен жеке куәлігі дұрыс емес деген сылтау айтқан. Біраз уақыттан кейін өзін қазақ-қырғыз шекарасынан өте алмайтындығына көз жеткен Жәмила ата-анасына тек қызын ғана берген. Жәкішева бұл оқиғаның сыбайлас жемқорлық қылмысы бойынша айыпталып, мамыр айының соңынан бері Астанадағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысында отырған күйеуіне байланысты екендігіне сенімді. Бұл Мұхтарға қысым жасаудың бір әдісі, дейді Жәмила Жәкішева. Анасына шекара асуға рұқсат болмаған соң қызы Айгерім аптаның ортасында Мәскеуге әкесінің адвокаттарымен барып баспасөз жиынын өткізген еді. Онда ол Қазақстандағы Қазатомпром ісінде қандай заңсыздықтар орын алып жатқандығы жайында мәлімдеген болатын. Бұған дейін де Қазақстандағы ірі бизнес өкілдерінің қуғынға ұшырап жатқандығынан хабардар Ресей бақылаушылары бұл мәлімдемеден кейін Ресей кәсіпкерлерінің Қазақстанға қатысты өздерінің жоспарларын кейінге шегеруі мүмкін деген болжамдарын айтқан еді. Бұл уақытта Қазақстанда демократиялық қауым өкілдері Мұхтар Жәкішевке тағайындалған жазаның үй қамаққа ауысуын талап еткен ашық хат жарияланды. Хатта Жәкішевтің елден қашып кету туралы ойының жоқ екендігі айтылған. Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілев кішкентай балалары бар екендігін ескере отырып, Жәкішев өз отбасы мүшелерінің жанында болғаны дұрыс деп санайды.
Білемін, ол таза адам, дұрыс адам, және адал маман. Ол мықты бір жағынан көріп отырмыз ба, бір ай отыр, бірақ мықтылығын көрсетіп отыр. Мен білемін, ол үкіметтен ештеп ұлаған жоқ. Бір ай бойы оны әйелі де бірде бір рет көрген жоқ, адвокаттарды да бірде бір рет кездескен жоқ. Бұл не? Дұрыс емес, бұл заңсыздық, конституцияға қарсы. Сондықтан Мұхтардың дағы қолында бир кішкентай балалар бар. Сондықтан ол оларды тастап, бір жерге қашып, сондай ой жоқ.
Алайда жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың сөзіне қарағанда, биліктің Жәкішевке қатысты ұстанымын біле отырып, оны жақын арада бостандыққа шығады деп айту қиын екендігін жасырмайды.
Оған қатысты процессуалдық нормалардың бәрі көпе-көрінеу бұзылуда. Бұл демократия жұртшылығының өкілдерінің жазуы әбден дұрыс деп ойлаймын. Бірақ меніңше билік бұған құлақ аспайтын секілді, өткені құлақ асатын болса, ең басында билік өзінің принциптік бағасын берер еді.
Кей бақылаушылар Қазақстанда Жәкішев ісі жан-жақты жүріп жатқандығын айтады. Өйткені Қазатомпромның басшысынан кейін іле-шала оның орынбасарлары мен көмекшілері де жауапқа тартылды. Енді міне тікелей міндеті Жәкішевті қорғау болған оның бұрынғы күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың да басына қара бұлт төнгендей. Азаттықтың Алматыдағы бюросына Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова келіп, өзінің күйеуінен еш хабар ала алмай отырғандығына бір айдай болғандығын айтқан еді. Сараның сөзіне қарағанда, өткен айдың 24-інде Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерімен ұсталған Талғат Қыстаубаев Жәкішевтің құпия құжаттарын жасыру мүмкін деген күдікпен ұстаған. Алайда қарапайым күзетшінің өзі қорғап жүрген ірі шенеунікпен қандай ортақ ісі болуы мүмкін дейді Сара.
Охранник, который рядом просто ходил, какое отношение имеет это к государственным хищениям? Не знаю. Государственным собственным. Какое отношение имеет? Он бумагу никогда не держал. Он никакие бумаги не подписывает.
Осылай деген Сара Сағындықова күйеуіне тек өзін ғана емес, өзі белгілеген қорғаушыны да жібермей жатқандығын айтады. Сараның өзінің құқын қорғап жүрген заңгер Ермек Тұрағұлов бұл істе Қыстаубаевты не үшін ұстағандығы да түсініксіз екендігін айтады. Талғат Қыстаубаевқа қылмыстық кодекстің 307-ші бабы бойынша қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылған. Мұның астарында не бар бізге беймәлім. Ол қандай қызмет асыра пайдаланғанын тағы түсініксіз. Ол өз адамын, яғни жеке тұлғаны күзеткен. Ол жеке тұлға Мұхтар Жәкішев. Ал Талғат Қыстаубаев қандай қызметін асыра пайдаланғаны түсініксіз дейді адвокат Ермек Тұрағұлов.
Кен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатамызын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатамыз деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өтіп бара жатқан аптада, нақтырақ айтқанда маусымның 16-сы күні Қазақстандағы оппозициялық үш партия Әділетті Қазақстан қозғалысын жаңғыртып, аталмыш қозғалыстың аясына бірігетінін айтып, мәлімдеме жасады. Алайда бұл мәлімдемеге Азат партиясы әлі қосылған жоқ. Оның себебі мен салдары жайында әріптесім Ақбал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Оппозицияның бірігу мүмкіндіктерін қарастыру осыдан 2 ай бұрын болған демократия форумда партия басшыларына берілген тапсырма екенін айтқан Қазақстанның коммунистік партиясы алға жалпылтық социал-демократиялық партия басшылары өздерінің әділетті Қазақстан үшін қозғалысының астына біріккенін айтты. Оппозиция өкілдері ымыраға келудің оңай болмағанын айтады.
Осы екі айдың ішінде көптеген осы мәселе төңірегінде пікір алмасу, ой бөлісу жолдары қандай, соның бәрін әртүрлі бағытта талқылап әркімнің әртүрлі ойы бар, әркімнің әртүрлі пікірі бар, онымен келісуіміз керек.
Деді жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай. Әділетті Қазақстан үшін қозғалысының бұдан 4 жыл бұрын елдегі барлық оппозициялық күштерді біріктіру мақсатында құрылғанын айтқан партия серкелері бұл қозғалыстың осы мақсатты әрі қарай да жалғастыра беретінін айтады. Осы жинақтаған таптырмас қазынаны халықтың ерік-жігеріне ұштастырып, уақыт тезінде шыңдалған саяси және әлеуметтік-экономикалық идеяларды Әділетті Қазақстан үшін қозғалысына алып келуді мақсат етіп отырмыз, делінген мәлім демеде. Десе де аталмыш қозғалысқа біріккен партиялардың арасында Азат партиясы жоқ. Оның себебін Жармахан Тұяқбай былайша түсіндіреді.
Олардың уәжі ол біз бәріміз болмаса екеу ара, үшеу ара бірігіп бір партия болып қимыл жасауымыз керек деп.
Елдегі оппозиция күштері бір қозғалыстың астына бірігіп жатқан кезде Азат партиясы тасада қалды. Ол өзінің аталмыш қозғалыстан шықпағанын айтса да, бірігуге аса құлық танытпаған сияқты. Болат Әбілов Азат партиясының Әділетті Қазақстан үшін қозғалысынан шықпағанын елде екі үлкен оппозициялық партияның жақын арада бірігетінін айтты.
Мы, в принципе, стояли у истоков создания блока ЗСК за справедливый Казахстан в 2005 году.
Біз 2005 жылы Әділетті Қазақстан үшін қозғалысы құрылған кезде басы қасында болдық. Президенттік сайлау кезінде қозғалыс атынан бір адам чыгарды, бийлик менен белсенди түрдө күрөштү. Биз одан чыккан жокпуз. Азыр биз үчүн эң маңыздысы азат менен жалпы улуттук социал-демократиялык партияны бир партиянын астына бириктирүү. Биз азыр келиссөздөр жүргүзүп жатırбыз. Иш жүзүндө келиштик, эң маңыздысы делегаттар гана калды.
Эки партиянын биригүү жайлы буган дейин сөз болгонда Болат Абилов блоктун заңдуу формасы жок экенин, сондуктан тиймсиз экенин айткан болатын. Оппозиция күчтөрүнүн партия эмес козголоштун астына биригүү, сондай эле анын арасында азаттын жоктугунан саясаттануучулар секем алды. Шаңрак козголосу төрагасынын орун басары Алихан Рамазанов бул типти оппозиция арасында жыкшылдык салуу мүмкүн деген коркунучунда жасырмады.
Мен мындай кабарга кубанбаймын. Неге дейсиз, өзүңүз билесиз, заң бар, блок сайлоо келгенде блокко чыга албайт, өлүп кетсе да. Менин оюмча булар бекерге иштеп аткан жумуш бул. Кошулуу керек төрөбүздө. Бир партия болу керек, неге дейсиз, олсуз жеңе албайбыз. А блок деген ол блок, бүгүн блок болдук, эртеңде кайтадан бир-бирибизди башыбызды казанга киргизе албайбыз.
Ал саясаттануучу Айдос Сарын болсо, козголоштун болушагына сенимсиздик тантат.
Бүгүнкү күнү биригип аткан уюмдардын өзү эртең мисалы бар, кырып чыгып болбойт, эч ким кепил бере албайт.
Ал Адилеттик Казакстан үчүн козголосунун астына бириккен оппозициялык партия өкүлдөрү козголосту биригип башкаратынын айтып, төрөганы нактатаган жок. Сонун катар алар 2012 жылы болатын президенттик шайлоо кезинде де бөлшөктөнбөй араларынан ортак үмүткер чыгарабыз деп отур.
Өтүп бара жаткан аптанын сарсенбиси Казакстандын коргоонуу министри Даниял Ахметов үчүн сәттүү болмаганы анык. Өйткөнү дал сол күнү ал кызметинен босатылган эт. Маусумдун 15-инде 55-ке келгендигин атап өткөн Даниял Кенжетайулу бул өзгөрүшкө өзү де дайын эмес болгон сыңайлы. Себеби маусумдун 18-инде онун Саршаган полигонуна иш сапары жоспарланып, коомдо көп дау туудурган отандык каруу-жарактардын мен-жайын түшүндүрүү тийиз эт. Алайда дал сол күнү ал убакытча болсо да Казакстандагы жумушсуздар катарын толуктурган болатын. Айта кетүү керек, 2007-жылы министрлик кызметине келген Даниял Ахметов республикадагы алгашкы азаматтык коргоонуу министри болатын. Даниял Ахметов коргоонуу мекемесинде жемкорлукка катышты даудамай кызып турган шакта кызметинен кетти. Соңгу кезде Казакстанда генералдар менен полковниктердин түрмөгө тоготулуу белең алууда. Алардын кайсы бири өздөрүнүн кинасыздыгын өз-өзүнө кол жумсоо менен далилдөөдө. Маселен, коргоонуу министри креслосу Босардын алдында бүгүндө камауда отурган коргоонуу вице-министри генерал Кажымурат Майырманов өзүнө өзү кол салууга аракет жасап, өз мойнун кеңсеп шагы менен жаралаган эт. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча бул окуя жемкорлукка катышты айып тагылган Майырмановдон маусум 9-у күнү жооп алуу барысында орун алган. Генерал ооруканага жеткизилип, бүгүндө жагдайы жаман эмес көрүнөт. Эсериңизде болсо, Кажымурат Майырманов реактивдик карууду сатып алуу жана артиллериялык жүйөлөрдү жетилдирүүгө катышты Израилдик фирмалар менен бир катар келисим шарт жасоо кезинде өз өкүлеттигин терс пайдаланды деген күдүк менен усталган болатын. Кылмыштык иш Коргоонуу министрлигинин 82 миллион доллар сомасындагы бюджет каражатын тийимсиз пайдалануу жайлы эсеп комитетинин жасаган материалдары негизинде козголгон. Сонун катар 11 маусым күнү аскерий сот эри мөлчөрдө каржы жымкырган деген күдүккө илинген Коргоонуу министрлиги курулуш жана аскерди патер менен камтамасыз этүү бас башкармасынын баштыгы полковник Анварбек Уразалиновду туткундауга санкция берди. Азыр ал тергөө абактысында камауда отур. Дагы бир генералды Улуттук Коргоонуу университетинин баштыгы Асхат Шоинбаевди бийликти асыра пайдаланганы үчүн айыпты деп тапкан Акмола гарнизонунун аскерий соту аны 4 жылга түрмө жазасына кести. Будан бөлөк президент ары жогору бас колбашы Нурсултан Назарбаев быйылгы сәуірдин 7-сінде өткізген Коопсуздук кеңесинин мажилисинде Коргоонуу министрлигинин башчылыгына катаң сөгүс берип, оңтүстүк Казакстан облусунда оқ-дары жарылганы үчүн эскертүү жарыялаган эт. Сол кезде Коргоонуу министри Даниял Ахметов эскертүү, ал штаб башчылары комитетинин төрагасы Коргоонуу министринин биринчи орун басары Мухтар Алтынбаев менен Коргоонуу министринин орун басары Кажымурат Майырманов катаң сөгүстөр алган эт. Сол Кажымурат Майырманов бүгүндө Улуттук Коопсуздук комитетинин түрмөсүндө отур. Ал Коопсуздук кеңесинде генерал Майырманов менен бирдей жазалган Мухтар Алтынбаев болсо, былайша айтканда, бир саты жогорулат. Энди ал Коргоонуу министринин миндетин аткарат. Саясаттануучу Айдос Сарымның пайымдауынша, Даниял Ахметов президенттің жарлығын күтпей-ақ өзі кеткені абзал еді. Енді оның тағдыры тек бір президентке ғана тәуелді екендігі анық дейді ол.
Тек қана президентке ғана байланысты, себебі енді біздегі кімді отырғызу, кімді отырғызбау мәселесін жоғары билік қана шешеді ғой. Егер шынымен де табылған былықтарының дәлелдері мықты болатын болса, бәлкім онда құрбан болып жіберу әбден ықтимал. Дәл бүгінгі күні ең енді үлкен қызметте жүрген бұрынғы премьер-министр болған адамды отырғызатын болса, оны әрине ол жүргізіп жатқан науқанға деген сенім артады.
Ал Ахметовтың креслосын уақытша емденіп отырған Мұхтар Алтынбаев осыдан 8 жыл бұрын МиГ ұшақтарын Солтүстік Кореяға сату төңірегіндегі жемқорлыққа қатысты дау жанжалға байланысты қызметінен алынған болатын. Онымен бірге сол кездегі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаевты қызметтен ұшып кеткен еді. Сол жолы Мұхтар Алтынбаев қорғаныс министрі қызметін Сәт Тоқпақбаевқа қиюға мәжбүр болды. Содан көп ұзамай Мұхтар Алтынбаев қорғаныс министрінің қызметін тағы да өзіне қайтарды деуге болады. Ал одан соң бұл қызмет алғашқы азаматтық министр Даниал Ахметовке тапсырылды. Ал қазір енді Даниал Ахметовтан кейін Мұхтар Алтынбаев тағы да қорғаныс министрі лауазымына әзірге міндетін атқарушы болып қайта кірісті.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстандағы тазалау процесі әрі қарай жалғасын табатын сыңайлы. Өткені өткен апта барысында Нұр Отан партиясы өкілдері таяуда тағы да бірқатар шенеуніктердің қылмыстары жария етілетіндігін ескерткен болатын. Бұл туралы маусымның 19-ында Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мирболат Күнбаев партияның жемқорлықпен күрес жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесінің 9-шы отырысында мәлімдеген еді. Елдегі соңғы орын алған лауазымды тұлғалардың тұтқындалуы қаржы полициясының еңбегі екендігін атап өткен ол, алда мемлекеттік аппарат қызметкерлері агенттікке нақты ақпарат беріп, белсенді түрде ынтымақтаса жұмыс істейтіндігін мәлімдеді. Ал елдегі кей сарапшылар биліктің партиясы болып саналатын Нұр Отанның өкілдерінің болжамы басқа да лауазымды тұлғаларға ескерту болуы мүмкін деген ой айтады. Астанада маусымның 19-ында Нұр Отан халықтық партиясының жемқорлықпен күрес сараптамалық комиссиясының жетекшісі Мирболат Күнбаев таяуда Қазақстанда тағы бір қатар шенеуніктердің жемқорлық қылмыстары жария етіледі деп мәлімдеген еді. Ол өз кезегінде қазір қаржы полициясы жұмысының шынайылығына көз жеткен мемлекеттік аппарат қызметкерлері агенттікке нақты ақпарат беріп, белсенді түрде ынтымақтаса жұмыс істеуде. Алдағы уақытта жемқорлықтың ірі әшкерленулеріне куә боламыз дегенді айтқан болатын. Алайда саясаткер Жасаралы Қонышалин президенттік партияның бұл әрекетін көз бояушылық деп бағалап отыр.
Менің пікірім, бұл билік қазіргі еш уақытта сыбайлас жемқорлықпен шындап күреспейді. Өзімен өзі күреспейді ғой, ондай болмайды. Ал енді сыбайлас жемқорлықпен күресіп жатыр деген әңгімені қоздырып, жарнамалап айтып атуы, оның бір ғана себебі бар, түр көрсету. Біз қарап отырған жоқпыз, күресіп жатырмыз. Мынандай нәтижелер бар деген.
Сұхбаттасымыз Қазақстандағы соңғы уақытта орын алған тұтқындаулар саяси ойынның құрбандары болуы мүмкін дегенде ойын ортаға салады.
Осының көлеңкесінде шын мәнінде жүріп отырған әрекеттер, шын мәнінде біздің көріп отырған құбылысымыз ол өзара ана дүние мүлікке бөліс жүріп жатыр. Сондықтан ол бәрі ойын ғой, әншейінде халықты сөйтіп алдау сұратып қойып, өз шаруаларын жасап жатыр. Бір-бірімен сол бұрын халықты тонаған, Қазақстан тонаған дүние мүлікті бөлісе алмай қырқысып жатқан жағдай ғой.
Бұдан бөлек Нұр Отан партиясы мүшелері қылмыстық кодекске ірі көлемде мемлекет қаржысын жымқырған кінәлілерді бас бостандығынан өмірлік айыруды қарастыратын түзету енгізуді де ұсынып отыр. Бұл туралы мәлімдеген Мирболат Күнбаевтың айтуынша, аталған шара барлық дәрежедегі жемқорлықтарды тыюдың күшті факторы болмақ. Сондай-ақ оның пікірінше, бюджет қаржысын қайтару үшін мемлекет жемқор шенеуніктен алған парасының толық көлемін өндіру туралы шағым түсіруге құқылы. Ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшім айтылған мәлімдемелер партияның халық алдында өзін өзі ақтау сияқты әсер қалдыратындығын айтады. Өйткені тұтқындалған лауазымды тұлғалардың басым көпшілігі Нұр Отан партиясының мүшелері болғандығы жасырын емес, дейді сұхбаттасымыз.
Әкімшілікпен, билікпен біте қайнасып кеткен партияның ішінде жақсы да болады, жаман да болады айдынаны. Соған байланысты бұлардың жүргізген жұмысының нәтижесін егер халыққа жарияласа, оған енді қуанбасақ ренжімейміз. Дегенмен саяси кейпі бар да бұл жұмыстарының бәрінің. Белгілі саяси мақсаты бар, міне біз осындай күресетін партиямыз, біз осындай әділдікті жақтайтын партиямыз деген сияқты. Сондықтан әр уақыттарда екі түрлі көзқарас болады. Біріншіден, әрине, жасап жатқан жұмыстарының дұрыстығын жоққа шығармаймыз. Екіншіден, осының бәрі-бір сәл де болса көз бояушылық, бедел алу.
Дегенмен саясаттанушы жемқорлықпен күресте партия өз мүмкіндігін пайдаланып, шені мен шекпеніне қарамастан барлығын жауапқа тартатын болса, бұл бастаманың жақсы екендігін мойындаған жөн, дейді.
Егер жағы министрлер осыған жауап беретін болса, тіпті болса премьер-министрдің өзі осындай кездерде отставка кететіндей деңгейде болатын қылмыстар Қазақстанда орын алып отырғанын көріп отырмыз шет жағасының өзін. Егер Нұр Отан партиясы дәл сондай деңгейге дейін жұмыс істей алатын болса, аяғына дейін жеткізілгенде, онда оларға мен үлкен рахметті мысқыша айтпаймын.
Алайда Азат партиясы жетекшісінің орынбасары Маржан Аспандиярова болса, қаржы полициясының бүгінгі қызметі жемқорлықтың кең етек алуына бірден бір септігін тигізіп отыр деген ой айтады.
Бұл күрес жинаган акчанын ичиндеги көрөт. Каржы полиция, тергөө орундары соларга өздөрүнө өтө пайдалуу, өтө кошумча жемкорлуктан айналышууга жакшы мүмкүндүк.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның есте қалған елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Аптаның басында Астана қалалық соты былтыр күзде жүкті әйелді 3 баласымен қоса қатыгездікпен өлтіргені үшін айыпты деп танып, 28 жастағы Олег Евлоевті өмірлік түрме жазасына, оның сыбайласы Дмитрий Тянды қылмыстық іске тапсырыс бергені үшін 25 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Бұл қазіргі Қазақстанның қылмыстық кодексі бойынша көрсетілген ең ауыр жаза екендігіне қарамастан, марқұмның отбасы бұл жаза жеңіл, бейкүнә жандарды аяусыздықпен өлтіргендерді өлім жазасына кесу керек деген пікірлерін айтады. Маусымның 16-сында Астананың Есіл аудандық соты Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Ысқақов және бұрынғы вице-министрлер Дейнолла Сәрсенбаев пен Әлжан Бралиевтерге қатысты қылмыстық істің тыңдаулары басталды. Ашық режимде өткізіліп жатқан сот тыңдауларын Есіл аудандық сотының төрешісі Ерлан Тасыров жүргізуде. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов пен вице-министрлер Дейнолла Сәрсенбаев және Әлжан Бралиевтерге сондай-ақ Меркурий плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Жайылғановқа қатысты қылмыстық іс маусымның 3 күні Астана қаласының Есіл аудандық сотына тапсырылған болатын. 2009 жылдың 20 сәуірі күні бұрынғы министр Нұрлан Ысқақов пен бұрынғы вице-министрлер Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаевтарға қызмет бабын асыра пайдаланып, бюджеттің 1 миллиардтан аса теңгесін жымқырды деген айып тағылған еді. Өткен апта барысында Нүкісте Қарақалпақ Республикасының жоғарғы сотында қаралып жатқан іс бойынша Қазақстанның 27 азаматына үкім шығарылу керек еді. Алайда сот отырысы қайта-қайта кері шегеріліп, ешқандай шешім шықпады. Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағылған. Мемлекеттік айыптаушылар соттан 27 азаматтың екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айырып жазалауды сұрап отыр. Ал адвокаттар жүргізушілердің мемлекеттік шекарадан қасақана өтпегендерін айтуда. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Ақтөбелік 27 жүргізуші биылғы ақпан айының 26-сында Өзбекстанның Қазақстанмен шекаралас аймағында ұсталған болатын. Ардақты ағайын, сіздер апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада Қазақстан Республикасы президенттігіне 2 рет кандидат болған қоғам қайраткері Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Хропуновтың жауапқа тартылуын сұрап, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына ашық хат жазды. Ол Кәрім Мәсімовтің блогында жарияланған жазбасында өзіне Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Хропунов пен оның әйелі Лейла Хропунованың іс-әрекеттерін зерттеуді қажет ететін бір материал келіп түскендігін айтады.
Принесли материал. Я до этого материал не имел.
Маған жеткен материалдардан байқағаным, 8 жыл бойы Алматы әкімшілігі жермен жылжымайтын мүлікті тек Храпуновтардың отбасына ғана арнап бөлгендей. Ал бұл кезде қарапайым халықтың Алматыдан 6 соттықта жер ала алмағаны белгілі. Бұған 25 адамды соттап, қан төккен Бақай мен Шаңырақ оқиғасы мысал бола алады. 23 мамыр күні мен ол материалды қалалық прокурорға өз қолыммен тапсырдым және Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәмедің атына тапсырысты хат ретінде жолдадым.
Дейт Жақсыбай Базылбаев, осылай деген саясаткер қолындағы құпия материалдардың қайдан және кімнен жеткендігін ашып айтпады. Айта кету керек, Алматы қаласы әкімшілігіне 1997 және 2004 жылдар арасында жетекшілік еткен Виктор Храпунов қазір Қазақстаннан тыс жерде. Бұрынғы әкім отбасымен өткен жылдың көктемінде шекарасып Швейцария азаматтығын алған болатын. Храпуновтар жанұясының байлығы туралы аз айтылған жоқ еді. Кей ақпарат көздері бір ғана Лейла Храпунованың атында Алматы маңында 16 жер телімінің бар екендігін жазған еді. Ал оның ішінде әсіресе есте қалғаны Шымбұлақ Таушаңғы курортының солтүстік батысында 2489 шаршы метрге созылған жер телімі еді. Дәл осы жер дауынан кейін бұрынғы әкімнің басына қара бұлт үйірілген еді. Енді міне Храпуновтың кетіп қалғанына бір жыл өтіп кеткеніне қарамастан Жақсыбай Базылбаев оны жауапқа тартуды талап етіп отыр. Алайда Храпунов Жармановтын кезінде Алматы әкімдігінде ішкі саясат департаменті директоры қызметін атқарған Болат Жүніспеков Виктор Храпуновты адамгершілігі мол, өз ісін жақсы білетін басшы болатын деп сипаттаған еді.
Мен оның әгі ақша, қаржы, дүние мүлік жағына мен ол жағында менің қаларым жоқ. Менің білетінім идеологиялық жағынан келетін болсақ, Виктор Исаевич сол өз жұмыстарының кезде қалада ұлтаралық мәселелердің дұрыс сақталуына, мынау қазақ ұлтының мәртебесінің дұрыс орнына орнығуына бір кісідей атсалысқан адам ол сол өз істеген кезінде елбасына шамасы келгенше көмектесті Алматы қаласында 7.5 жыл басшылық жасады. Өзі мінезі былай адамгершілігі зор, мінезі орнықты азамат болатын.
Қымбатты тыңдарман, мінекі өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншуға Саутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлұлы. Иранның мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, сенбі күні Техранда шеруге шыққан оппозиция өкілдері мен полицияның қақтығысында 10-нан аса кісі қаза болып, 100-ден көп адам жараланды. Иранның басқа бір телеарнасы 13 адамның қаза болғанын хабарлады. Ағылшын тіліндегі Press TV телеарнасы Техрандағы сенбілігі оқиғаны полицияның террористік топтармен шайқасы деп бағалады. Телеарнаның хабарында айтылғандай, бүлікшілер екі жанар жағармай бекеті мен мешітті өртеп, полиция күзетіне шабуыл жасапты. Сенбіде полиция оппозицияның шеруін қуып тарату үшін көзден жасақ затын газ бен су атқылайтын бронспойттарды қолданды. Куәгерлердің сөздеріне қарағанда билікке жақын әскерилендірілген Басидж тобының мүшелері шерушілерге оқ жаудырған. Оппозиция қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен соңғы президент сайлауының ресми нәтижесін мойындамайды. АҚШ пен Ауғанстан шенеуніктерінің хабарлауынша Американың Ауғанстандағы негізгі әскери базасын зымыранмен атқылауының салдарынан екі АҚШ жауынгері қаза болып, 6 америкалық жараланды. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, жараланғандардың төртеуі әскери қызметкерлер, екеуі жай азаматтар көрінеді. Баграм қаласы әкімдігінің өкілі Кабир Ахметтің айтуынша, жексенбі күні АҚШ-тың әскери базасына екі зымыран түсіп жарылды. Кабулдан солтүстік шығысқа қарай орналасқан Баграм базасын тәліптер нысанаға алса керек. Нью-Йорк Таймс газетінің тілшісі Дэвид Рот пен ауған журналисті Тахир Лудин тәліптердің тұтқынынан қашып құтылды. Тәліптер оларды өткен жылдың қарашасында Кабул түбінен ұстап алып кеткен болатын. Нью-Йорк Таймс газетінің сайтында айтылғандай, тәліптер алғашқыда тұтқындарды Ауғанстанның Таулы ауданында, ал одан кейін Пәкістанның солтүстік Вазиристан ауданында ұстап келіпті. Пәкістан армиясының өкілдері екі журналисті АҚШ-тың Ауғанстандағы Баграм әскери базасына жөнелтіп үлгерді. Дэвид Роттың күй-жайы жақсы, ал Лудин қашқан кезде аяғын жаралап алған көрінеді. АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Роттың барлық азаптан құтылғанына қуаныш білдірді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев АҚШ пен арадағы жаңа келісімге келгенде Мәскеу стратегиялық ядролық қаруды күрт қысқартуға дайын деп мәлімдеді. Амстердамда сөйлеген сөзінде Медведев, біз ядролық оқтұмсық тасымалдайтын стратегиялық күштерді 1991 жылғы стратегиялық шабуыл қаруы бір келісіміндегі санынан бірнеше есе қысқартуға әзірміз деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, ядролық оқтұмсықтарды осыдан 7 жыл бұрын келісілген санынан да азайтуға жет. Ол кезде Кремль мен Ақ үй ядролық оқтұмсықтарды 2012 жылға қарай 2200-ден 1700-ге дейін азайтуға уағдаласқан болатын. АҚШ президенті Барак Обама осы 90 айында күшін жоятын 1991 жылғы келісімнің орнына жаңа шарт жасасу үшін шілденің 6-9 күндері Мәскеуге келуге тиіс. Грузия президенті Михаил Саакашвили оппозиция жетекшілеріне парламентке қайта оралуды ұсынды. Рустави екі телеарнасынан сөйлеген сөзінде Саакашвили парламент оппозицияның қайта оралуына мүмкіндік беретін заң қабылдай алады деп мәлімдеді. Оппозиция ұсынысты қабылдамады. Оппозиция өткен жылдың мамыр айындағы парламент сайлауының қорытындысы бұрмаланды деп санап, депутаттық мандаттарынан бас тартқан болатын. Біріккен оппозицияның көсемі Леван Гачичеладзе Еуропа сапарынан оралған соң Грузияның қайсы бір достары Саакашвилиді билікті тайдыру жолындағы күресті жалғастыруға қыруар қаржы бөлуге уәде берді деп мәлімдеді. Ресми билік оған әзірше еш сыр білдірген жоқ. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша грузин заңнамасы саяси партияларды шетелдерден қаржыландыруға тыйым салады. Венесуэла президенті Уго Чавес тамыз айында Белоруссияға сапарға бармақшы. Ол туралы Венесуэланың вице-президенті қорғаныс министрі Рамон Карисалес пен Минскідегі кездесуі кезінде Беларусь президенті Александр Лукашенко хабарлады. Лукашенконың сөзінен қарағанда өзімен Чавес телефон арқылы әңгімелесіп, сауда экономикалық және саяси ынтымақтастық мәселелерін талқылаған. Оның ішінде Венесуэлада мұнай өндіру туралы екіжақты жобаға айрықша көңіл бөлініпті. Кәсіби бокстың ең ауыр салмақ бойынша әйгілі украин шебері Владимир Кличко халықаралық бокс федерациясы бойынша да, дүниежүзілік бокс ұйымы бойынша да әлем чемпионы атағына ие болды. Ол жекпе-жектің 9-ші раундында өзбек боксшысы Руслан Шағаевты техникалық нокаутпен жықты. Жекпе-жек Германияның Гельзенкирхен қаласындағы Велтинс Арена стадионында өтіп, оны 60 мыңнан астам жанкүйер тамашалады және 114 елге көрсетілді. Англияның оңтүстігіндегі көне дәуірден қалған әйгілі Стоунхедж кешенінде 30 мыңнан астам халық жылдың ең ұзақ күнін мерекеледі. Аспанды қара бұлттың қаптауына қарамастан жұрт таңғы сағат 5-тер шамасында күннің алғашқы шұғыласын қарсы алды. Осыдан 4-5 мың жыл бұрын алып тастардан сақина кейпінде көтерілген Стоунхедж кешеніне жиналған жұрттың көпшілігі ағаш немесе тас мүсінге танатындар емес, көне друид дініне танатындар көрінеді.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Три оппозиционных партии заявили о своем объединении, но партии «Азат» в этом списке нет.
Движение «За справедливый Казахстан» будет работать в новом формате.
Демократическая общественность Казахстана просит перевести экс-главу национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева под домашний арест.
Правительство не отвечает, а он отвечает.
А в это время жена охранника Мухтара Джакишева Талгата Кыстаубаева Сара Сарындыкова обеспокоена судьбой своего мужа.
Какое отношение государственным секретом имеет отношение охранник?
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе оппозиционные силы заявили о своем объединении. Коммунистическая партия во главе с Серикболсуном Абдельдиным, Общенациональная социал-демократическая партия Жармахана Тюякбая и незарегистрированная партия «Алга» под руководством Владимира Козлова намерены объединиться в блок демократических сил за справедливый Казахстан. О своем желании объединиться оппозиционные силы говорят давно. Об этом мы говорили и на форуме демократических сил, говорит лидер социал-демократической партии Жармахан Тюякбай.
Мы 11 апреля на форуме обсуждали специально эту тему по инициативе четырех партий. Это Азата, Коммунистическая партия, партия Алга и партии ОСДП. И тогда получили соответствующие поручения о том, чтобы мы в течение двух месяцев по этому вопросу выработали конкретные рекомендации нашим партиям и выдвинули собственную идею в формах политического объединения оппозиционных демократических сил. Мы пришли к выводу, что сегодня, сохраняя определенную самостоятельность партии, в то же время объединить усилия по фундаментальным вопросам, волнующим нашу страну, наш народ, и для этого создать объединение в форме блока. Здесь тоже были разные предложения, но мы остановились на движении «За справедливый Казахстан».
Кроме этого, оппозиционеры сообщили, что в течение двух месяцев они определятся с планами, уставом нового блока. Надо напомнить, что под таким названием весной 2005 года перед президентскими выборами было создано движение «За справедливый Казахстан». Возглавил его Жармахан Тюякбай, выдвинувшую свою кандидатуру на этих выборах от единой оппозиции. По словам руководителя незарегистрированной партии «Алга» Владимира Козлова, они хотят дать новое дыхание старому движению.
Концептуально объединение, на наш взгляд, должно происходить по тем точкам, по которым никто из объединяющихся не спорит. То есть объединение должно, прежде всего, выработать некую платформу, с которой можно в дальнейшем стартовать. И перед вами здесь как раз представители, руководители трех партий, которые для себя совершенно точно понимают, что сегодня самое главное главное, это вообще концептуально заявить о том, что мы готовы к этому объединению, что мы готовы вместе делать объединенные совместные дела, совместные проекты, которые будут направлены на позитивное позиционирование демократической оппозиции в обществе. Это самое главное. Все те детали, все те обсуждения, все, скажем так, вопросы, которые могут и будут обязательно возникать в процессе реализации наших планов, у нас здесь, у троих сидящихся, есть абсолютно точное убеждение и знание того, что мы и эти вопросы все сможем обсудить и прийти к единому мнению.
Руководить новым блоком будут сопредседатели. При этом оппозиционеры уверены, что институт сопредседателей в их работе помехой не будет. По мнению лидера коммунистов Серікболсуна Абдельдина, такой институт существует везде, не только в партиях.
Коммунистическая партия Казахстана, как оппозиционная партия, никогда не меняла свою позицию. Наша позиция – это борьба против произвола режима. Наша позиция – это подготовка населения для защиты своих собственных интересов. Наша позиция – это подсказать народу, как должно быть строительство государственности Казахстана. Мы на этой позиции стояли. Мы были всегда одним из тех, которые организовывали объединение, совместные действия всех демократических сил. Мы с движения «За справедливый Казахстан» не выходили.
В объединенную оппозицию не вошла оппозиционная партия «Азат». Однако они являются членами старого движения «За справедливый Казахстан». Лидер этой партии Булат Абилов считает, что в данный момент оппозиции важно объединиться в единую партию.
Ну, мы, в принципе, стояли у истоков создания блока ЗСК «За справедливый Казахстан» в 2005 году, который выдвинул единого кандидата на президентских выборах, активно боролся с действующей властью. Так сказать, мы из него как бы не выходили. Но сейчас, на данном этапе, мы считаем, что очень важным, самым главным для нас, мы считаем, это объединение сильных демократических оппозиционных партий. ОСДП и АЗАД в единую партию. Мы очень близки, мы ведем переговоры, практически договорились, я думаю, остались какие-то очень важные детали, но мы вот на этом пути. То есть для нас объединение политических партий сегодня наиболее важный вопрос. Но мы приветствуем еще раз возрождение ЗСК, будем его поддерживать.
Хоть и объединились оппозиционные партии в единый блок, но некоторые наблюдатели не хотят это называть объединением. О нереальности объединения казахстанской оппозиции провластные политики говорят не первый год. Лидер партии Ақжол Алихан Байменов говорит, что еще весной понял о нереальности этой идеи.
После форума, который проходил весной, я уже предполагал, что эти партии смогут объединиться только тогда, когда получат санкции на это от тех, кто их финансирует. Очевидно, что верно те, кто стоят за партией АЗАД, они не видят себя в одной команде с теми, кто оказывает финансовую поддержку другим этим трем структурам. Я думаю, что это один из ключевых факторов. Второе, наверное, все же после заявки Булата Абилова, наверное, его преждевременное заявление сыграло, наверное, свою каком-то смысле отрицательную, может, роль, насколько я понимаю, лидеры этих партий признают его в качестве общего лидера, в качестве, особенно, может быть, в части интеллектуальной достаточности. А кроме этого, думаю, что сейчас идет попытка у них возродить старое движение. Пожелаем в этом успехов.
Оппозиционный политик, также давний сторонник экс-премьер-министра Казахстана Акижана Кожигельдина Алихан Рамазанов, не скрывал свое разочарование. Он сказал, что ждал объединения всех оппозиционных сил в единую партию. В связи с этим он считает, что победа остается за официальной Астаной.
В первую очередь это власть не заинтересована. В вторую очередь личные амбиции наших предводителей. Я считаю, мы еще из штанишек Советского Союза не выросли. Каждый хочет быть лидером, каждый считает свое мнение только правильным. Никак не можем дойти до того, что да, давайте я уступлю, допускай будет молодой, или давай тут допустим, что будет более умный, более харизматичный, более действенный. Вот это все мешает, и плюс менталитет наш. Единственная фигура, поэтому его не допускают в Казахстан, который может найти компромиссный вариант решения вопроса объединения всех политических партий, это бывший премьер Акижан Макжанович Кожигельдин. И тем более за 10 лет он все структуры изучил демократических сил за рубежом, как это должно быть на самом деле. Поэтому скорейшее его возвращение будем считать конец этому режиму.
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 15 июня, в Алматинской области начались переговоры Казахско-Китайской комиссии по использованию и охране трансграничных рек, передало агентство КАЗТАГ. Делегацию китайских экспертов возглавил директор Главного института проектирования и планирования гидрологических и гидроэнергетических ресурсов Министерства водного хозяйства Китая Ван Хун. Казахстан представляет заместитель председателя комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Амирхан Киншимов. В переговорах участвуют и руководители областных структур, имеющиеся отношение к охране и использованию водных ресурсов. 16 июня во вторник дольщики компании «Верна Кизет» обратились с письмом к президенту Нурсултану Назарбаеву, передало агентство «Казахстан сегодня». Дольщики считают единственным возможным решением их проблемы предоставление жилья в любых строящихся жилых комплексах Алматы. Просим вашего прямого вмешательства в действия местных исполнительных органов, которые идут вразрез с вашим указом, распоряжениями и обещаниями, то ни один дольщик гражданин Казахстана не пострадает и не останется без помощи государств. В вашем лице у нас осталась последняя надежда на разрешение жилищной проблемы, говорится в обращении дольщиков к главе государства. А в среду, 17 июня, были определены победители открытого чемпионата Казахстана по плаванию, который проходил с 12 по 16 июня в центральном плавательном бассейне города Алматы, передало агентство КАЗТАГ. В спортивной программе чемпионата было разыграно 32 комплекта медалей в личных дистанциях и эстафетах. Как отметил тренер по плаванию Николай Михайлов, в течение 4 дней пловцы боролись не только за чемпионские титулы, но и за право представлять Казахстан на чемпионате Азии, который пройдет с 7 по 12 августа в Японии. 18 июня в среду в Павлодаре завершилось судебное разбирательство по иску к партии «Азат», сообщило агентство КАЗТАГ. Иск инициировали члены самой партии, участвовавшие больше года назад в сборе подписей под обращением «Азата» к президенту Казахстана. В документе граждане заявили, что в павлодарском партийном филиале им пообещали двухмесячный труд оплатить, но до сих пор не выполнили обещание. В суде, который завершился в четверг, требования сборщиков подписей были удовлетворены частично. «Азат» должен будет выплатить истцам сумму в размере минимальной заработной платы за каждый месяц работы и неустойку. В возмещении морального ущерба суд сборщикам подписи отказал. А в пятницу, 19 июня, президент Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства двух новых производств компании «Казцинк» – медиплавильного и электролизного заводов по проекту «Новая металлургия» и реконструкции сернокислотного производства, передало агентство «Казинформ». Во время встречи с коллективом предприятия Нурсултан Назарбаев высоко оценил реализацию этих инвестпроектов. Несмотря на мировой кризис, инвесторы «Казцинка» продолжают заниматься модернизацией производства. Сумма инвестиций достигает 700 миллионов долларов. Говорит радио «Затык». В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Демократическая общественность Казахстана просит перевести экс-главу национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева под домашний арест.
Правительство не отвечает, а он отвечает.
А в это время жена охранника Мухтара Джакишева Талгата Кыстаубаева Сара Сагындыкова обеспокоена судьбой своего мужа.
Какое отношение к государственным секретам имеет отношение охранник?
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. На этой неделе группа деятелей выступила в защиту арестованного экс-главы компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. В своем заявлении от 18 июня журналисты, политики и правозащитники требуют перевести Мухтара Джакишева под домашний арест, справедливо и объективно расследовать уголовное дело в отношении него. Кроме этого, авторы заявления требуют дать возможность родным и адвокатам посещать его и принимать участие в его защите, снять запрет на свободное передвижение членов его семьи. Представители общественности возмущены тем, что нарушены права гражданина на свободное передвижение. Недавно без каких-либо причин супруге Мухтара Джакишева, Джамиле Джакишевой, было отказано в выезде в Кыргызстан. Таким образом, по прихоти КНБ в Казахстане перестал действовать закон, дающий право выезжать за пределы республики, считают авторы заявления. По словам одного из авторов этого заявления, казахского диссидента Кариша Ласанова, если официальные власти хотят наказать виновных, пусть наказывают всех.
Ему инкриминируется, все оказывается по разрешению правительства сделано. А правительство не отвечает, а он отвечает. Вот в чем дело. Правительство тоже должен нести ответственность, как принявший постановление о продаже этих месторождений. Если бы он за собой чувствовал действительность вину, он бы, наверное, не возвратился из-за границы. Это на слуху. Все говорят, что он с детства был знаком Рахаталиевым и Аблязовым, из-за чего он страдает. Разве он один был знаком с ними?
Напомним, что бывшего руководителя компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева арестовали 21 мая. Официальные власти подозревают его хищение средств в особо крупном размере и возбудили уголовное дело. С тех пор близкие и родные, а также адвокаты Мухтара Джакишева не могут получить информацию о состоянии его здоровья, об условиях его содержания. Кроме Джамилей Джакишевой, судьбой мужа обеспокоена Сара Сагандыкова. Она является женой Талгата Кустаубаева, охранника экс-главы национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева. По ее словам, она своего мужа не видела с 24 мая.
24-го он сказал, где-то 18 часов, он мне сказал вызывать на работу и ушел. И потом в этот день он не пришел, мы всю ночь ему звонили, гудки доходили, не отвечал. СМС-ку мы посылали, он не отвечал. Утром уже 25 числа пошла я уже искать по всему городу, где может быть. Я его не нашла. Уже вечером, возвращаясь домой, мне на сотовый звонит молодой мужчина и говорит, что он принес сообщение о моем муже. Придите срочно домой. Естественно, я приехала быстрее домой, и тогда мне он сообщение о задержании, бумагу показывает, вот, говорит, ваш муж задержан. Потом сразу он мне какие-то бумаги показал, говорит, сразу пойдем на обыск. Трое мужчин подошли, еще взяли двоих понятых, чужих парней, и пошли на обыск ко мне сразу, в этот же день. Вечером. Ну, часа два, наверное, проводился обыск. Естественно, вначале вроде как-то они себя вели нормально, а потом чувствуется агрессивность какая-то у этого Амангильды. Конечно, Амангильды звали его, мы узнали потом.
Талгат Кустаубаев родился в простой многодетной семье, имеет 16-летнего сына, который в данный момент нуждается в поддержке отца. А отца рядом нет почти месяц, говорит Сара Сагандыкова. По словам Сары Сагандыковой, она наняла адвоката своему мужу, однако его не подпускает Талгату Кустаубаеву. Ее адвокат Ермек Турагулов считает, что сотрудники Комитета национальной безопасности нарушают права Талгата Кустаубаева.
Все началось с уведомления родственников подозреваемого о задержании. То есть вот нарушение статьи 138 части 1 Уголовно-процессуального кодекса, родственники Кустаубаева не были уведомлены в течение 12 часов о месте его нахождения и задержания. Это вот первое и очень важно. Был произведен обыск. Нарушение статьи 234 части 4 УПК Республики Казахстан. Копия протокола обыска не была вручена родственникам Кустаубаева. То есть обыск произвели, а копию не вручили. И получилось так, что, значит, на следующий день пришел оперативный работник и изъял ключи, те, которые имеются дома. И эти ключи были изъяты без какого-либо протокола, без оформления протокола.
По словам жены и адвоката Талгата Кустаубаева, бывшему охраннику Мухтара Джакишева предъявляют обвинение по статье 307, часть 2 Уголовного кодекса за злоупотребление служебными полномочиями. Мы это не можем понять, говорит Ермек Турагулов.
Какие должностные полномочия он употреблял, тоже непонятно. То есть человек официально числился, получал заработную плату, охранял конкретно вот своего соглашения человека, физическое лицо, коим является Джакишев Мухтар Эркинович. А какие, значит, злоупотребления, то есть непонятно.
Напомним, что самого экс-руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева арестовали 21 мая. КНБ признал его арест только 25 мая и возбудил уголовное дело. Его подозревают в хищении средств в особо крупном размере. Кроме Мухтара Джакишева, сотрудники спецслужб арестовали еще 9 человек. Жена Мухтара Джакишева, Джамиля Джакишева, и жены арестованных топ-менеджеров обращались с открытым письмом президенту Нурсултану Назарбаеву. В числе этих женщин была жена охранника Мухтара Джакишева, Талгата Кустаубаева, Сара Сагандыкова.
Казатомпром Джакишев, вице-президенты арестованы, какие-то государственные у них хищения. Ну, опять же, вопрос у меня все время из головы не уходит. Охранник, который рядом просто ходил, какое отношение имеет это к государственным хищениям? Не знаю, государственную собственность, какое отношение имеет. Он бумагу никогда не держал, он никакие бумаги не подписывает. И тут без причин его держит, еще не показывает. Уже скоро месяц, я его не вижу, я не знаю, где он находится. Может, он в Алмате? Не знаю. Ездила два раза. Письмо писала Петровске, что просила свидания. Они мне не дают свидания, вообще не показывают. Может быть, он уже сбитый лежит.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Говорит «Радио Азаттык». После того, как арестовали экс-руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, некоторые политики заявили, что этим дело не закончится, что под арест могут попасть и другие чиновники. В частности, такой прогноз делали активисты политического блока «Народу власти». Поэтому некоторые аналитики пристально следят за нынешней активностью общественного деятеля Жаксыбая Бузельбаева. Якобы он может повторить сценарий Татьяны Квитковской. Напомним, что он направил письмо на официальную блок-платформу премьер-министра Карима Масимова. В этом письме Жаксыбай Бузельбаев просит спикера Сената Касым-Жомарта Токаева, руководителя аппарата президента Аслана Мусина, премьер-министра Карима Масимова, председателя КНБ Амангельды Шабдарбаева и главу Министерства культуры и информации Мухтара Кулмухамедова расследовать деятельность бывшего акима Алматы Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой. «Так я хочу помочь президенту Нурсултану Назарбаеву в борьбе с коррупцией», говорит в интервью нашему радио «Азаттык» Жаксыбай Бузельбаев.
Мне принесли материал. В этом материале записано, я так подумал, что течение 8 лет, Храпунов правил 8,5 года, как будто течение 8 лет все решения о недвижимости, о земле только как будто выносились ему. Представляете? Вот. Поэтому этот вопрос поднят. Я надеюсь, общественность, пора уже очищаться нам всем. Я имею в виду не мне, а вот властным структурам. Тем более Алматы это было, есть мегаполис большой, южная столица, она исторически все равно остается, как Стамбул, Анкара и подобных стран, как Нью-Йорк, Вашингтон и так далее. Поэтому мы должны, это город, народу надо. Вообще надо, в связи с этим я хочу сказать, наконец-то народ должен знать правду, всю правду, ничего кроме правды. И это раскрывает сердце, душу всех политиков, которые говорят «я», кто якает, пускай они теперь скажет, поддержит вот это.
Кроме четы Храпуновых, Жаксыбай Бузельбаев требует наказать и бывшего акима Алматы и Алматинской области, министра по чрезвычайным ситуациям Шалбая Кулмаханова. По словам Жаксыбая Бузельбаева, ему прислали материалы, прочитав которые, у него создалось впечатление, будто в течение 8 лет акимат Алматы выделял землю и недвижимость только для семьи Храпуновых.
Я помню, когда трактобель бельгийцам продал, вы знаете. Потом горводоканал, когда хотели французам отдать. Я был единственный человек, политик, короткий, когда-то поднял этот вопрос. 99-й год. Тогда Храпунов побежал президенту Казахстана Назарбаеву. Мне лично Храпунов сам рассказывал. Он сказал, что я пошел в Нурсултан Абишеву и подать в отставку. Сказал, вот Базельбаев вроде его там обругал, оскорбил и так далее. Тогда Нурсултан Абишев сказал ему, ничего, ты работай. В результате я был в 99-м году прав, освободит Храпунова. Сегодня у меня сомнений нету по этим материалам, которые я вижу. Люди 600 земли, Шанрак, Бакай, там произошел кровопролитие. Люди не могут 600 земель, лишь бы дом построить. А тут что творится, когда я вот это считал? Это ужас.
Идею Жаксыбая Бузельбаева поддерживает и оппозиционный журналист Ермурат Бапи. По его мнению, заявление Жаксыбая Бузельбаева запоздалое, но капля правды в нем есть. Поэтому оппозиционный журналист Ермурат Баби ожидает появления сценария второй Квитковской.
Я его, сколько знаю, он без подсказки, без наводки никогда ничего не делал. И он баллотировался когда-то кандидатом в президенты, политические его выступления, все как бы каким-то образом координируется. Поэтому я знаю вот в данный период, почему он именно выступил, когда Храпунова уже нет в стране, когда он свое уже натворил и уехал. Я думаю, что возможно даже за Бузельбаева может стать группа Тасмагамбетова, затронуть вопрос Храпунова, тем самым как бы спасти Тасмагамбетова, потому что после Храпунова была кинул Тасмагамбетов, потому что сейчас, в данный момент, есть какие-то предпосылки, что идет давление на Тасмагамбетова.
Такого же мнения придерживается лидер коммунистов Серікбол Санабдильдин.
Это есть люди, которые либо привыкли, либо их используют, подсказывают им. Ну, По большому счету, конечно, резонанс будет от того, что Базильбаев написал про Храпунова. Могли под Базильбаеву дать поручение, ты давай поднимай такой вопрос, мы здесь побьем того, кто виноват. И в данной ситуации с Храпуновым. Храпунов – это человек Назарбаева. Он его сделал не только акимом, другие должности давал. То, что он коррупцией занимался, распродавал и разбогател, это не только Базильбаеву известно, всем алматинцам известно.
Здесь надо отметить, что Жаксыбай Базильбаев имеет опыт озвучивания громких, но пустых инициатив. В 1998 году он создал комитет «Альфа» для защиты учителей средних школ. Комитет вроде еще существует, но о нем практически ничего не слышно. Потом Базильбаев заявил, что будет баллотироваться в президенты Казахстана, но потом театрально снял свою кандидатуру в пользу главного Абишевича. Оказывается, и у Назарбаева, и у него отчество Абишевич.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatiky.org.
Говорит радио Азаттык. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.